Μην τον ευχαριστούμε, αδερφοί. Έλαμψε ο ήλιος, ανέτειλε και εμείς τώρα περπατάμε μέσα στο φως του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό που μας καλεί να κάνουμε τώρα ο Κύριος είναι να μείνουμε στο φως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να μείνουμε στο φως για να είμαστε και φως. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να είμαστε φως. Λέει ο Χριστός, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αλλά ο Χριστός τώρα έφυγε, αναλήφθηκε. Χάθηκε το φως, όχι. Εσείς τώρα λέει το φως του κόσμου. Και αγαπητοί αδερφοί, τον ευχαριστούμε για τη σωτηρία που μας εχάρισε και για όλα τα αγαθά του, για το λόγο του, τις υποσχέσεις του. Θα ήθελα να διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, σελίδα 947 σελίδα, κεφάλαιο Ι, από το 31 εδάφιο. Ιώτα 31, σελίδα 947. Επίεσαν λοιπόν πάλι οι Ιουδαίοι λίθους για να λιθοβολήσω σε αυτόν. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, πολλά καλά έργα έδειξα εις εσάς εκ του Πατρός μου, δια ποιον έργων εξ αυτών με λιθοβολείτε. Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι λέγοντες, περί καλού έργου δεν σε λιθοβολούμε, αλλά περί βλασφημίας. Και διότι εσύ άνθρωπος ον, κάμνη σε αυτόν Θεόν. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, δεν είναι γεγραμμένο εν τον νόμο ημών, εγώ είπα Θεοί είστε. Εάν εκείνους είπε Θεούς, προς τους οποίους έγινε ο λόγος του Θεού, και δεν δύναται να αναιρεθεί η γραφή, εκείνον τον οποίον ο Πατήρ υγείασε και απέστειλε στον κόσμο, σεις λέγεται ότι βλασφημείς, διότι είπον Υιός του Θεού είμαι, εάν δεν κάμνω τα έργα του Πατρός μου, μη πιστεύετε εις εμέ. Αλλά εάν κάμνω, αν και εις εμέ δεν πιστεύετε, πιστεύσατε εις τα έργα, για να γνωρίσετε και πιστεύσετε ότι ο Πατήρ είναι εν εμή και εγώ εν αυτό. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του, αδελφοί. Πάντοτε, αδελφοί, είχε πρόβλημα ο Κύριος με τους ανθρώπους, τους υποκριτές. Και στην πραγματικότητα το πρόβλημα του Κυρίου ήταν το κατεστημένο πάντα. Γιατί ο άνθρωπος θέλει να κρατάει αυτά τα οποία έχει αγκαλιάσει από μικρό παιδί και πολύ, πολύ δύσκολα τα αφήνει. Πολύ δύσκολα. Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, μια συγκεκριμένη θρησκεία, μια συγκεκριμένη νοοτροπία και δύσκολα αφήνει, αδελφοί αγαπητοί, τη ζωή του. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει ένα καταιγιστικό μήνυμα, όποιος θέλει, λέει, να κερδίσει τη ζωή, ποια ζωή, το Χριστό, αυτός είναι η ζωή και τη ζωή την αιώνια, αυτός πρέπει να χάσει τη ζωή του. Δηλαδή, χάνεις τη ζωή σου και κερδίζεις τη ζωή του Χριστού. Αν δεν χάσει ο άνθρωπος τη ζωή του, μπορεί να κερδίσει τη ζωή του Θεού? Δεν μπορεί. Είναι πλάνη να το πιστεύει κάποιος αυτό. Αγωνίζομαι να αφήσω πράγματα. Δεν μπορείς. Πρέπει να πάρεις απόφαση, να πάρω απόφαση ο άνθρωπος. Χάνω τη ζωή μου, τέρμα. Ποια ζωή όμως χάνει? Την αληθινή ζωή του Θεού, τη ζωή του κόσμου. Τη ζωή της απελπισίας, της αμαρτίας, τη ζωή του χωρίς αύριο, τη ζωή του τίποτα δηλαδή, αγαπητά αδερφιά. Και καλείται ο άνθρωπος με σοφία να εκλέξει τη ζωή του Θεού. Ο Κύριος λοιπόν πάντοτε είχε πρόβλημα με τους ανθρώπους αυτούς, ενώ βλέπανε μεγαλεία το αντιστεκόντουσαν, ενώ θαύματα γινόντουσαν, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να κρύψουν το έργο του Θεού δια του ανθρώπου Ιησού Χριστού. Και εδώ τους λέει, πιάσανε λέει πέτρες ξανά να τον λιθοβολήσουν, γιατί παραπάνω τους μίλησε για πρόβατα και κατάλαβαν ότι δεν είναι πρόβατα. Όταν ο άνθρωπος ακούει το λόγο του Θεού και στενοχωριέται, πρέπει να εξετάσει σοβαρά αν αληθινά είναι πρόβατο του Θεού. Γιατί στενοχωριέσαι μεν, ελέγχεσαι όταν ο λόγος του Θεού σε ελέγχει, αλλά αυτό σου δίνει χαρά. Γιατί λέει, μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός. Αν δηλαδή έρθει κάποιος και μου πει, κλέβεις ας πούμε, και μου εξηγήσει γιατί ας πούμε κλέβω, και εγώ θυμώσω και αγριέψω και άκουσε εκεί εμένα, Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω ακούσει πραγματικά, δεν έχω δεχτεί τη φωνή του Λόγου του Θεού. Έτσι κάναν και αυτοί. Θυμώνανε. Τους είπε, εσείς δεν είστε από τα πρόβατα τα δικά μου, γιατί τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του προβάτου, αδερφοί. Ακούει τη φωνή του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει ακούω? Υπακούω. Αυτό σημαίνει ακούω. Όταν ο Κύριος λέει ο ακούων των λόγων μου, δεν εννοεί μόνο ακούς με τα αυτιά σου, αλλά υπακούς σε αυτό που σου λέει ο Θεός και πιστεύων εις το πέμψαντάμε, έχει ζωή αιώνια. Πιάσαν λοιπόν πέντε να το λιθοβολήσουν και τους είπε ο Κύριος, πολλά καλά έργα έδειξε σε εσάς εκ του Πατρός μου, δια ποιον έργων εξ αυτών με λιθοβολείτε. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, τίθεται το ερώτημα, ποια ήταν τα καλά τα έργα του Ιησού Χριστού? Όλοι οι άνθρωποι σήμερα και ο χριστιανικός κόσμος μιλάει για καλά έργα. Και είναι αλήθεια ότι ένα καλό έργο είναι ένα καλό έργο. Αλλά ποια καλά έργα έδειξε από τον πατέρα του ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος? Έδωσε ας πούμε 10 ευρώ σε ένα φτωχό, αυτό ήταν όλο? Έπεσε κάποιος, ξέρω εγώ, και τον βοήθησε και έφτιαξε ένα ορφανοτροφείο? Είναι καλό έργο? Είναι καλό έργο. Αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει τίποτα. Τα καλά έργα τα οποία αναφέρεται εδώ ο Κύριος είναι, και μάλιστα του λέει πολλά καλά έργα σας έδειξα, είναι αυτά τα οποία λέει και στο πέμπτο κεφάλαιο, λέει εγώ έχω τη μαρτυρία μεγαλύτερη από τον Ιωάννη, διότι τα έργα τα οποία μη έδωκε ο πατήρ για να τελειώσω αυτά, αυτά τα έργα τα οποία εγώ πράττω, μαρτυρούσι περί μου ότι ο πατήρ με απέστειλε. Και αυτό το είπε μετά από ένα θαύμα το οποίο έκανε, που σήκωσε τον εκγενετής παραλυτικό εκεί στην Κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Όταν ο Κύριος μιλάει λοιπόν πολλά καλά έργα έδειξε σε εσάς, μιλάει για υπερφυσικά έργα. Για έργα τα οποία εργάστηκε ο πατέρας μέσα από αυτόν, δηλαδή για θαύματα. Διότι αυτά τα έργα κάνουν τη διαφορά, αγαπητοί αδερφοί. Στην επιστολή προς Εφεσίους θα μας πει ο Λόγος του Θεού ότι είμεθα κατά χάριν σε σωσμένη δια της πίστεως, αλλά αυτό λέει δεν είναι από σας, είναι δώρο του Θεού, ουχή εξ έργων. Γιατί η έργα μιλάει εδώ? Για καλά έργα μιλάει, δεν μιλάει για κακά έργα. Ουχή εξ έργων, δηλαδή εάν κάνεις καλά έργα δεν σημαίνει ότι θα σωθείς. Ουχή εξ έργων, γιατί? Για να μην καυχηθεί της. Για να μην καυχηθεί κάποιος. Σας έχει τύχει ποτέ όταν βοηθάτε κάποιον, όταν κάτι καλό κάνετε, να αισθάνεστε κάπως μέσα σας έτσι μια... σας έχει τύχει? Αυτό πρέπει να το προσέξουμε στη ζωή μας. Δεν μας δικαιώνει αυτό. Μας δικαιώνει η πίστη μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτός που πιστεύει δεν θα κάνει καλά έργα? Θα κάνει. Αλλά δεν σε σώζει το καλό σου έργο. Γιατί υπάρχει πολύ βάθος, αγαπητά αδέρφια. Μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει ένα καλό έργο και να το κάνει με προθέσεις που δεν είναι καθόλου αρεστές στο Θεό. Διότι κατά χάρη είστε σωσμένοι που διαβάσαμε μετά της πίστεως, και λέει στο 10, διότι αυτού ποίημα ήμεθα. Τι σημαίνει ποίημα? Δημιούργημα. Είσαι δημιούργημα του Θεού. Αισθάνεσαι έτσι ή προσπαθείς κάτι να γίνεις? Ένας που φτιάχνει ένα κάτι, αυτός το φτιάχνει. Δηλαδή είσαι ένα νέο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού. Σε έκανε ο Χριστός νέο κτίσμα. Είμεθα δημιούργημα ποίημα του αυτού του Χριστού του Θεού, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία ο Θεός προετοίμασε για να περιπατήσουμε μέσα σε αυτά. Το είπε και ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του. Ο πατέρας μου έδωσε κάποια έργα τα οποία με καλεί να τα τελειώσω. Τα προετοίμασε και για τον Ιησού Χριστό ο πατέρας. Τι έργα είχε προετοιμάσει? Υπερφυσικά. Ενέργειες, θαύματα. Και γι' αυτό τον κυνηγούσαν τον Ιησού Χριστό, αγαπητοί αδερφοί. Δεν τον κυνηγούσαν γιατί απλά ήταν καλός άνθρωπος. Τον κυνηγούσαν διότι φανέρωνε τη δόξα του Θεού Πατέρα. Ταρακουνούσε τα θεμέλια τους. τους φανέρωνε ότι έχουν πολλά, αλλά δεν έχουν τη δύναμη του Θεού. Και αυτό που πρέπει, αγαπητοί αδερφοί, να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι έχουμε ανάγκη τη δύναμη του Θεού, να περπατήσουμε σε αυτά τα καλά έργα που ο Θεός προετοίμασε. Και αυτά αφορούν όχι μόνο τη ζωή σου και τη ζωή μου, την καλή ζωή μας, την πνευματική ζωή μας, να αγαπάμε, να συγχωρούμε, να βοηθάμε, αλλά υπάρχουν έργα που ο Θεός έχει προετοιμάσει και πρέπει να περπατήσουμε, και είναι οι ενέργειες του Θεού, θαύματα. Εάν διαβάσετε το Ευαγγέλιο, θα δείτε ότι δεν υπάρχει σελίδα όπου δεν υπάρχει ενέργεια του Θεού. Το ίδιο και στις πράξεις των Αποστόλων. Λέμε θέλουμε να μιμηθούμε τους πρώτους Αποστόλους. Σε τι? Το χαρακτηριστικό εκείνης της Εκκλησίας ήταν ότι ο Θεός ενεργούσε μέσα από τους ανθρώπους. Δηλαδή ο Θεός θέλει να κάνουμε τα καλά έργα που Αυτός έχει προετοιμάσει, όχι αυτό που εσύ κάνεις και εγώ κάνω και είναι καλό, για να μπορέσει να φανερώσει τη δόξα Του και το όνομά Του. Αλλιώς δεν μπορεί να φανερωθεί, αγαπητοί αδερφοί. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι βοηθάνε ανθρώπους πάρα πολλούς και είναι άθεοι, και βοηθάνε και οργανώσεις και δίνουν, αλλά είναι άθεοι. Και πάω και εγώ και βοηθάω που πιστεύω στο Θεό. Ποια είναι η διαφορά μου? Βλέπει ο κόσμος εμένα που βοηθάω και καμιά φορά δίνω και λιγότερα από αυτόν, από αυτούς, και βλέπει και εκείνον που δίνει περισσότερα ή και τα ίδια ή και λιγότερα, πάντως δίνει. Ποια είναι η διαφορά? Ο Κύριος είπε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου ότι, αφού μίλησε για τους μακαρισμούς, είπε ότι να δουν οι άνθρωποι, λέει, τα καλά σας έργα, να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους. Πως λάμπει το φως? Να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας, τον ουράνιο, τον εν της ουρανής. Βλέπει λοιπόν κάποιος εμένα που βοηθά έναν άνθρωπο, βλέπει και έναν ο οποίος λέει δεν υπάρχει τίποτα, ή ας πούμε δεν έχει πιστέψει στο Θεό, δεν ακολουθεί το Θεό, και αυτός βοηθάει όταν υπάρχει κάπου ανάγκη. Είναι έτσι στο χαρακτήρα του. Βλέπει εμένα, βλέπει και εκείνον. Πώς θα γίνει να δοξάσει τον Πατέρα τον ουράνιο, αφού κάνουμε το ίδιο? Ποια θα είναι η διαφορά? Για ποια έργα μιλάει που πρέπει να κυνηγήσουμε και να ζητήσουμε ο λόγος του Θεού? Μιλάει για τα έργα που ο Θεός θα κάνει, τα υπερφυσικά, μέσα από τους ανθρώπους του, αγαπητοί αδερφοί. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο άλλος, αυτό θα κάνει τη διαφορά. Εκεί δοξάζεται ο Θεός. Όταν ο Κύριος ενεργούσε, κατάλαβαν ότι επεσκέφθη, λέει, ο Θεός το λαό του. Είδαμε σήμερα παράδοξα να δοξάσαν τον Πατέρα τον ουράνιο μέσα από τη ζωή του Ιησού Χριστού, μέσα από τη διακονία του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Κύριος παρακάτω θα πει, αυτοί του λένε βέβαια δεν σε κυνηγάμε γι' αυτό, βλασφήμησες, είσαι άνθρωπος και κάνεις τον εαυτό σου Θεό, και απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, δεν είναι γεγραμμένο εν τον νόμο ημών? Και προσέξτε, αγαπητοί αδελφοί, ότι ό,τι λέμε πρέπει να το στηρίζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλιώς δεν πρέπει να το κηρύττουμε. Είναι λάθος. Μπορεί εγώ να ευλογούμε επειδή νηστεύω, δεν το κάνω, σας το λέω ένα παράδειγμα, ευλογούμε επειδή νηστεύω 3 φορές την εβδομάδα. Και σας το λέω, για να ευλογηθείς πρέπει να νηστεύσεις 3 φορές την εβδομάδα. Αυτό είναι λάθος. Εσύ μπορεί να ευλογηθείς με κάποιον άλλον τρόπο. Εμένα από εκεί με πιάνει ο Θεός, τον άλλον από κάπου αλλού. Αλλά εάν κάτι το λέει το Ευαγγέλιο, πρέπει να το κηρύξεις. Ο Χριστός λοιπόν τους πάει κατευθείαν στο τι είναι γεγραμμένο. Και πάντοτε όταν μίλαγε ο Κύριος, πήγαινε στο τι είναι γεγραμμένο. Γι' αυτό είναι ανάγκη να κοιτάξουμε εδώ μέσα τι είναι γεγραμμένο, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να νικήσουμε, να πολεμήσουμε και να νικήσουμε. Δεν είναι, λέει, στο νόμο σας γεγραμμένο? Ποιος έδωσε τον νόμο τους? Ο Κύριος, ο Θεός. Εγώ είπα θεοί είστε. Και τώρα τους πάει σε κάτι φοβερό. Εγώ είπα, ποιος είπε? Ο άνθρωπος. Αν έλεγε ο άνθρωπος, ο Κύριος δεν θα σύστηνε τον νόμο αυτό. Εγώ είπα ο Θεός. Εσείς είστε θεοί. Θεοί εμείς? Έτσι λέει ο νόμος. Εγώ είπα θεοί είστε. Και λέει, εάν εκείνους είπε θεούς προς τους οποίους έγινε ο λόγος του Θεού. Άρα όταν ο λόγος του Θεού έρχεται στη ζωή μας, έρχεται για να μας δείξει κάτι το οποίο δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Δεν έρχεται για να σου πει κάτι που ξέρεις. Έρχεται για να σου αποκαλύψει κάτι από τον ουρανό. Έγινε ο λόγος του Θεού και τους είπε τους ανθρώπους του Θεού ότι είστε θεοί. Ποιος το είπε αυτό, ο άνθρωπος? Όχι, ο Θεός. Εγώ είπα θεοί είστε εσείς, προς τους οποίους έγινε ο λόγος του Θεού. Δηλαδή αυτό ήταν λόγος του Θεού. Δεν ήταν κάτι που το σκέφτηκε κάποιος. Και τους λέει, δεν δύναται και δεν δύναται να αναιρεθεί η Γραφή. Ο Κύριος αυτό δεν το αναιρεί. Για να δούμε τι λέει, γιατί είναι γραμμένο στον ψαλμό αυτό, στον ψαλμό Πιβίτα. Ο ψαλμός αυτός λέει ότι δεν γνωρίζουν, δεν νοούν, περιπατούσε εν σκότη, πάντα τα θεμέλια της γης αλεύονται. Εγώ είπα, θεοί είστε εσείς και οι υψίστου πάντες. Ποιος το είπε αυτό? Ο Θεός. Θεοί είστε εσείς και οι υψίστου πάντες. Έτσι είπε ο Θεός. Όμως τι συμβαίνει? Εσείς όμως, εγώ είπα αυτό, εσείς όμως ως άνθρωποι αποθνίσκετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε. Δηλαδή ζείτε όπως ζουν όλοι οι άνθρωποι. Κινείστε όπως κινούνται όλοι οι άνθρωποι που δεν είναι ιοί του Θεού. Και δεν είπε ο Θεός για αυτούς θεείστε εσείς και οι υψίς του πάντες. Όπως όλοι φοβούνται, έτσι φοβάστε κι εσείς. Όπως όλοι σκέφτονται, έτσι σκέφτεστε κι εσείς. Όπως όλοι κάνουν σχέδια, τα ίδια σχέδια κάνετε κι εσείς. Με μια διαφορά. Τα σχέδια αυτοί δεν έχουν ποιος να τους τα εκπληρώσει, αλλά πολλές φορές οι χριστιανοί λέει, εγώ έχω τα δικά μου σχέδια και έχω το μέσο. Θα μου τα εκπληρώσει ο Θεός. Αλλά δεν ρωτάει, τα σχέδια που έχω είναι σχέδια του Θεού? Είναι σχέδια των Υιών του Υψίστου? Και πολλές φορές εκεί πάνω σκανδαλίζεται και το παιδί του Θεού. Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι ποιοι είμαστε. Ο Κύριος δεν αναιρεί τη Γραφή αυτή, δεν λέει λάθος ήταν αυτό. Εγώ όμως σας λέω, δεν είστε θεοί ούτε οι υψίστου πάντες, είστε άνθρωποι, θα παιδευτείτε, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, προσπαθήστε και θα σας βοηθήσω κι εγώ να τα καταφέρετε. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν το ακύρωσε ο Κύριος. Λέει, εάν εσείς είστε θεοί, πόσο μάλλον αυτόν που ο Πατέρας αγίασε και απέστειλε στον κόσμο. Και μιλάει για τον εαυτό του. Αλλά δεν τον αναιρεί αυτό ότι εγώ είπα θεοί είστε εσείς. Και είναι πολύ σημαντικό, αγαπητά αδέλφια, να ξέρεις ποιος είσαι, να ξέρουμε ποιοι είμαστε εν Χριστώ Ιησού. Γιατί αν δεν ξέρεις ποιος είσαι, δεν θα μπορέσεις ποτέ να κινηθείς στους σκοπούς του Θεού. Θα ζήσεις μια ζωή χριστιανική με, ίσα ίσα θα τα βγάλεις στο τέλος και θα πας ίσα ίσα στον ουρανό και αυτό είναι όλο. Αλλά ο Θεός έχει σχέδια. Έχει σκοπούς. Με ποιον θα εκπληρώσει τα σχέδιά του ο Θεός? Με τους ανθρώπους. Με αυτούς που λέει εδώ, εγώ είπα για σας, θεοί είστε εσείς. Δηλαδή είμαι Θεός εγώ. Δεν είσαι Θεός, αλλά μπορείς να κινηθείς όπως κινήθηκε ο Θεός, ο Κύριος, ο άνθρωπος, Χριστός, Ιησούς. Μπορείς να ζήσεις ακριβώς έτσι. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Αν ζήσω κάπως αλλιώς, δεν μπορώ να εξυπηρετήσω τους σκοπούς του Θεού. Μπορώ να σώσω την ψυχή μου, ας πούμε, και τελείωσε. Αυτό ήταν όλο. Σώθηκα και τίποτα άλλο. Αλλά ο Θεός έχει σχέδια, αγαπητοί αδελφοί. Όπως με τον Ιησού Χριστό, είχε σχέδια ο Πατέρας και έπρεπε να τα εκπληρώσει. Είχε σχέδια με τους Αποστόλους, είχε σχέδια με την Εκκλησία. Και το σχέδιο του Θεού για την Εκκλησία ήταν, είναι πάντα ένα. Η Εκκλησία να εκπληρώσει τους σκοπούς του Θεού. Αυτή η εκλεκτή κυρία που λέει ο Ιωάννης. Το σχέδιο του Θεού δεν ήταν ποτέ η Εκκλησία να είναι θεατής των καταστάσεων και των γεγονότων. Ποτέ δεν ήταν μέσα στη σκέψη του Θεού αυτό. Να ακούει η Εκκλησία γεγονότα, να βλέπει γεγονότα, να ακούει ειδήσεις και ανάλογα με το περιβάλλον που ζει, να διαμορφώνει μια ανάλογη κατάσταση, να προσπαθεί να αμυνθεί, να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. Ποτέ δεν ήταν το σχέδιο του Θεού αυτό.
Το σχέδιο του Θεού πάντοτε για τον Ιησού Χριστό και στη συνέχεια για την Εκκλησία ήτανε η Εκκλησία να είναι η πρωταγωνίστρια επάνω στη γη και όχι τα έργα του σκότους. Ο Αντίχριστος θα φανερώσει την εξουσία και τη δύναμη που θα έχει όταν φύγει η Εκκλησία. Αφού η Εκκλησία είναι αυτή η οποία εμποδίζει το έργο του, πώς το εμποδίζει? Με τα έργα της. Θα πρέπει λοιπόν η Εκκλησία του Χριστού να συνειδητοποιήσει καλά μέσα της γιατί ο Θεός με κρατάει επάνω στη γη και δεν μας αρπάζει να φύγουμε να τελειώνουμε. Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού? Κάτι θέλει ο Θεός. Κάτι περιμένει ο Κύριος. Η Εκκλησία να πρωταγωνιστήσει. Η Εκκλησία να αναλάβει την πραγματική της αποστολή. Να σταθεί μπροστά στον Κύριο και να πει: Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Όχι τι θέλω εγώ να κάνεις εσύ. Γιατί ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς εσένα. Μπορεί να κινήσει όλη την οικουμένεια, δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς να συνεργαστούν οι άνθρωποι του Θεού μαζί του. Λέει ο αδελφός ο Παύλος, είμεθα όλοι οι αδελφοί συνεργοί του Θεού. Γιατί είμαι συνεργός? Ο Θεός θα το κάνει. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει εάν δεν συνεργαστώ εγώ με το Θεό. Και το μόνο που περιμένει ο Κύριος είναι να συνειδητοποιήσω την αποστολή μου. Τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να κινηθώ, πού πρέπει να βαδίσω. Ποιος είμαι εν Χριστώ Ιησού? Ο εχθρός θα κάνει το παν να σου πει ότι δεν αξίζεις, δεν είσαι τίποτα, δεν μπορείς, είσαι αδύναμος, άστο, ο Θεός θα το κάνει, εγώ τι θα κάνω, τίποτα, εσύ θα κάτσε μια άκρη και όταν έρθει η ώρα του Θεού, όταν θέλει ο Κύριος. Αυτό είναι μεγάλη πλάνη, γιατί περνάνε οι γενναίες και το σχέδιο του Θεού δεν εκπληρώνεται, αγαπητοί αδελφοί, γιατί η Εκκλησία ανά τους αιώνες δεν στάθηκε εκεί που την ήθελε ο Κύριος. Αποστάτησε από το θέλημα του Θεού. Αυτό δεν ήταν στο σχέδιο του Θεού όμως. Στο σχέδιο του Θεού ήταν καθώς ξεκινάει η Εκκλησία να απλωθεί και να επικρατήσει η Βασιλεία του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων. Θα μου πεις, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι αμαρτωλοί? Πάντοτε θα υπάρχουν. Αλλά η Εκκλησία έχει καλεστεί από τον Θεό, όπως είπε ο Κύριος στον Αδάμ και στην Εύα, αυξάνεστε, πληθύνεστε, κυριεύστε τη γη. Η Εκκλησία έχει γεννηθεί για να κυριεύσει, όχι για να κρύβεται, αγαπητοί αδελφοί. Όχι για να προσπαθεί να επιβιώσει. Δεν σε κάλεσε ο Θεός για να επιβιώσεις σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Σε κάλεσε σε καλά έργα που ο Θεός έχει προετοιμάσει για σένα, για να περπατήσεις εσύ και εγώ μέσα σε αυτά τα έργα που όχι εσύ προετοιμάζεις, ο Θεός τα έχει ήδη προετοιμάσει. Και πρέπει να ρωτήσεις τον Κύριο, το κάθε ένας από εμάς, ποιο είναι το έργο σου για μένα, Κύριε? Τι θέλεις να κάνω, πώς πρέπει να κινηθώ? Θα δούμε τη ζωή του Ιησού Χριστού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Ηρώδης ο βασιλιάς, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν δυνατός, άκουσε τη φήμη του Ιησού. Που σημαίνει ότι πρωταγωνιστής στην περίοδο εκείνη δεν ήταν ο Ηρώδης, ούτε οι γραμματείς, ούτε οι Φαρισαίοι, ούτε οι Ρωμαίοι, αλλά ο Ιησούς Χριστός και οι μαθητές του μέσα στη γη της Ιουδαίας. Πρωταγωνιστής της πράξης των Αποστόλων δεν ήταν πάλι ο άλλος ο Ηρώδης, αλλά η Εκκλησία είχε τον πρώτο λόγο. Αυτή σήκωνε και αυτή κατέβαζε. Αυτή ρυθμίσε τα γεγονότα και τις καταστάσεις. Αυτή έλεγε θα γίνει αυτό και γινόταν αυτό που ήθελε η Εκκλησία. Γιατί είχε καταλάβει την αποστολή της, την εξουσία που της εδόθη από τον Κύριο. Ο Κύριος είπε σε μένα δόθηκε όλη η εξουσία, αλλά τώρα που εγώ φεύγω σας δίδω την εξουσία. Όπως σε μένα με έστειλε ο Πατέρας, έτσι και εγώ τώρα στέλνω όλους εσάς, είπε στους μαθητές του. Εγώ σας στέλνω. Και πώς τους στέλνει? Πάντα με αποστολή. Πάντα με έργο. Μην πεις δεν είμαι δυνατός, δεν έχω δύναμη. Γιατί θα αποσυρθείς από το σχέδιο του Θεού. Θα κάτσεις σε μία άκρη, θα παλεύεις μέχρι να φύγεις από τη ζωή αυτή με τα προβλήματά σου, με τις ανάγκες σου, και ο εχθρός, ο διάβολος, θα τρίβει τα χέρια του, σου λέει, ένας στρατιώτης παροπλισμένος. Κάθεται εκεί μέσα στο θάλαμο και ασχολείται με τη βαλίτσα του, ασχολείται με το κρεβάτι του, ασχολείται με τα ρούχα του. Δεν έχω κίνδυνο κανέναν από τέτοιον. Και αν όλοι είναι έτσι, τότε τρίβει τα χέρια του, αγαπητά αδελφιά. Πώς η Εκκλησία μπορεί να κινηθεί όπως ο Θεός θέλει να κινηθεί? Για να δούμε τη ζωή του Κυρίου, αδερφοί. Η Εκκλησία, για να κινηθεί όπως ο Κύριος κινήθηκε, έχει ένα όπλο το οποίο ο Σατανάς θα κάνει το πάνω να στο πάρει και να στο κρύψει. Και αυτό το όπλο είναι δώρο Θεού, να το ξέρετε αδερφοί, που είχε ο Ιησούς Χριστός και το χρησιμοποίησε πάρα πολύ. Και είχε και η πρώτη Εκκλησία και το χρησιμοποίησε πάρα πολύ. Ήτανε μόνο η προσευχή. Τίποτε άλλο. Μόνο η προσευχή. Ο Κύριος ξεκίνησε τη διακονία του και διαβάζω από τον Λουκά, λέει, αφού βαπτίστη ο λαός, βαπτιστέντος και του Ιησού και προσευχομένου, βαφτίζεται και κάνει το θέλημα του Πατέρα, αλλά δεν του αρκεί αυτό. Προσεύχεται. Την ώρα που προσεύχεται, άνοιξε ο ουρανός και κατέβει το Πνεύμα το Άγιο, σωματική μορφή ως περιστερά επ' αυτόν, έγινε φωνή εκ του ουρανού, λέγουσας είσαι ο Υιός μου αγαπητός, εισέ ευηρεστήθην. Πού, αδελφέ, θα ακούσω την αποστολή μου, τη φωνή του Θεού? Κάνοντας αυτό που έκανε ο Ιησούς, στην προσευχή. Αλλά δεν θα πας στην προσευχή για να πάρεις από τον Θεό μόνο. Ούτε συνέχεια θα μιλάς τώρα και δώσ' μου και δώσ' μου και γιατί, Κύριε, δεν μου δίνεις και πότε θα γίνει αυτό που σου ζητάω. Δεν έχεις εμπιστευτεί ακόμα το έτοιμά σου στο Θεό? Άστο, μην ασχολείσαι τώρα με αυτό, δώσε στον Κύριο. Πρέπει να ασχοληθώ να ακούσω τη φωνή του Θεού. Ο Αβακούμ λέει, θα σταθώ στη σκοπιά μου μέσα σε όλα τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, γιατί αν με παρασύρουν τα γεγονότα, έχασα την αποστολή μου και το σκοπό της ζωής μου. Εγώ θα σταθώ στη σκοπιά μου, παίρνει την απόφαση, και θα στυλωθώ στον πύργο μου, είναι η σκοπιά σου και ο πύργος σου και ο πύργος μου, και θα στυλωθώ εκεί και θα περιμένω να ακούσω τι θα μου πει ο Θεός. Όχι να του πω και του λέω και του λέω, θα περιμένω να ακούσω, γιατί το σημαντικό στην προσευχή δεν είναι τι εμείς λέμε στο Θεό, αλλά τι σου είπε ο Θεός τελικά. Είπα στο Θεό, τι μου είπε ο Θεός στο τέλος. Αυτό μετράει, αγαπητά αδέλφια. Γιατί μπορεί να σου πει ο Κύριος, από αυτά που μου ζήτησες όλα, εγώ δεν θέλω τίποτα να κάνω, εγώ θέλω να κάνω αυτό. Μα τι λες, Κύριε? Ναι, όπως τα άκουσες. Γιατί πρέπει να είναι κατά το θέλημα αυτού. Ο Κύριος ήρθε το Άγιο Πνεύμα επάνω του και κατευθείαν ξεκινάει να κυριεύει τα εδάφη. Πώς? Διαβάζουμε πάλι, και όταν έγινε η μέρα, εξελθόν υπήγε εις έρημο τόπο. Αναζητάς τέτοιες ερημιές? Πολλές φορές λέμε, αδελφέ, είμαι σε έρημο και εννοούμε τις δυσκολίες. Αυτό δεν θα αλλάξει καθόλου τη ζωή σου, πίστεψέ με. 100 εκατομμύρια δυσκολίες να έρθουν στη ζωή σου, δεν θα μεταμορφωθείς ποτέ. Εάν δεν αναζητήσεις εσύ και εγώ από μόνοι μας τον έρημο τόπο στον οποίο πήγαινε από μόνος του ο Κύριος, προκειμένου να επικοινωνήσει με τον Πατέρα Θεό, να πάρει οδηγία για την αυριανή ημέρα. Προσέξτε, η οδηγία ήταν για την ημέρα την επόμενη. Το βράδυ θα έπρεπε να ξαναπάρει οδηγία και δύναμη για την μεθεπόμενη ημέρα. Ο σκοπός του δεν ήταν το κήρυγμα του Κυρίου, ούτε τα θαύματα. Η μέρα ξεκινάει 12 η ώρα τη νύχτα. Ο σκοπός του ήταν να ξεκινήσει με προσευχή. Να πάει στον Πατέρα, να σταθεί μπροστά στον Πατέρα, να λατρεύσει τον Πατέρα και να περιμένει την οδηγία του Πατέρα του. Υπάρχει φανερή ζωή του Ιησού Χριστού, αλλά η Γραφή σημειώνει πάρα πολύ σοβαρά και σημαντικά την κρυφή ζωή του Ιησού Χριστού. Τη ζωή της προσευχής του, η οποία ήταν αδιάλειπτη με τον Πατέρα. Εγώ λέει τίποτα δεν κάνω εάν δεν το βλέπω να το κάνει ο πατέρας. Πού το έβλεπε να το κάνει ο πατέρας? Στην προσευχή. Πού άκουγε? Τίποτα δεν λέω, λέει, αν δεν μου πει ο πατέρας να το πω. Πού του έλεγε ο πατέρας τι να πει? Εκεί στην προσευχή. Το κήρυγμα το είχε λάβει τη νύχτα στην προσευχή της επόμενης ημέρας. Ήξερε τι θα γίνει την επόμενη ημέρα, γιατί είχε επικοινωνία με τον πατέρα. Ο προσκολόμενος, λέει, με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Αυτό είναι το μυστικό, αγαπητά αδέρφια. Να μην προσκοληθούμε στα γεγονότα, στις καταστάσεις, στο τι θα γίνει στον κόσμο. Δεν μας ενδιαφέρει. Θα τραβήξει την πορεία του. Εμείς πρέπει να δούμε τη δικιά μας την πορεία. Πρέπει να προσκοληθώ με τον Κύριο. Όχι απλώς να προσευχηθώ στον Κύριο, αλλά να γίνω ένα πνεύμα με τον Κύριο. Όπως ήταν ο Ιησούς Χριστός με τον Πατέρα. Έλεγε, εγώ και ο Πατέρας ένα είμαστε. Πώς είσαι ένα, Κύριε? Έτσι είναι. Ο Υιός με τον Πατέρα ήταν ένα, διότι επιδίωκε να είναι ένα με τον Πατέρα, αγαπητά αδελφιά. Το επιζητούσε. Ο Λόγος του Θεού συνεχίζει. Πάλι λέει ο Λουκάς, ο αδελφός, συνηθίζω το Ιόχρη να ακούω συναθεραπεύονται από τον ασθενειών αυτών. Αυτός δε, προσέξτε το σκοπό της ζωής του, δεν εντυπωσιαζόταν με όλα αυτά. Δεν έχανε το στόχο του. Αυτός δε απεσύρετο εις τας ερήμους και προσήφχετο. Αυτή ήταν η αποστολή του. Αυτός κυνηγούσε πάλι τις ερημιές. Θαύματα, μεγαλεία, κηρύγματα, ενέργειες από τον Πατέρα. Αλλά αυτός δε απεσύρετο εις τας ερήμους και προσήφχετο. Μα γιατί? Για να δείξει το δρόμο, αγαπητοί αδερφοί, σε αυτούς που αναφέραμε, εγώ είπα θεοί είστε, αλλά εσείς όπως όλοι οι άνθρωποι πίπτετε και όπως όλοι οι άνθρωποι πεθαίνετε. Αυτός είναι ο δρόμος, αγαπητά αδερφιά. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Πρόκειται να εκλέξει μαθητάς. Δεν ήξερε ποιος θα εκλέξει. Δεν ήταν ο Υιός του Θεού. Μας άφησε το παράδειγμα. Μην κάνεις τίποτα στη ζωή σου. Μην επιλέξεις, μην εκλέξεις κάτι, οποιαδήποτε επιλογή, αν δεν προσευχηθείς πολύ καλά γι' αυτό. Γιατί θα χάσεις τον δρόμο στο πλανήθεις. Μα φαίνεται αυτός είναι... Δεν είναι αυτός. Είπε ο Σαμουήλ ο προφήτης, είδε εκεί τον ωραίο, τον πρώτο γιο του Ιεσέ. Αυτός είναι ο κεχρισμένος. Λέει, δεν είναι αυτός. Και ο Σαμουήλ έκανε λάθος, και ο Σαμουήλ έκανε λάθος. Ποιος δεν κάνει λάθος? Μόνο το Πνεύμα του Θεού, μόνο ο Θεός δεν κάνει λάθος, αγαπητά αδελφιά. Και προσευχήθηκε και πήγε και έκλεξε 12, τους οποίους και ονόμασε Αποστόλους. Και μέσα στο πλήθος που ήταν εκεί, με οδηγία από τον Πατέρα που είχε λάβει από την προσευχή, εκεί στο όρος που είχε πάει, έλεγε, εσύ. Ποιος, εγώ? Όχι. Εσύ. Έλα εδώ. Τον λέει, εσύ είσαι ο Πέτρος ο Σίμωνας. Μετά ήταν κι άλλοι πολλοί εκεί. Έλεγε, εσύ. Εγώ, ναι, έλα εδώ. Ο Ανδρέας. Ο Ιάκωβος, έναν τον τους επέλεγε, αγαπητά αδερφή. Πού τους ήξερε, πώς κατάλαβε ποιοι είναι οι μαθητές? Έτσι, του ήρθε. Είχε προσευχηθεί προηγουμένως, αγαπητοί αδερφοί. Αυτό ήταν το μυστικό της ζωής του Κυρίου, αδερφοί. Οι μαθητές πολλές φορές φάνηκαν αδόκιμοι στη ζωή τους. Δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν. Τι να κάνω για να αντιμετωπίσω τα προβλήματα της ζωής μου, τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, τις αδειξιότητες? Αδελφοί, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο Κύριος είπε στους μαθητάς του εκεί στη Γεθσημανή, προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμό. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή, εάν δεν προσεύχεστε, θα μπείτε μέσα στον πειρασμό. Θα σας παγιδεύσει ο Σατανάς, πολύ απλά. Αυτός είναι ο πειρασμός. Σε πειράζει ο εχθρός και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μα γιατί έπεσα, πώς την πάτησα, γιατί δεν αισθάνομαι αυτό που αισθανόμουν όταν πρωτοπίστεψα? Γιατί έχεις πέσει στην παγίδα. Που μπορεί να είναι ημέρημνα, μπορεί να είναι επιθυμίες άλλων πραγμάτων, η απάτη του πλούτου. Πολλά μπορεί να είναι. Τι θα με ελευθερώσει?
Μόνο η κοινωνία σου με το Θεό. Μόνο η προσευχή σου στον Κύριο. Τίποτε άλλο. Και τη ζωή του Ιησού, αδερφοί, την έβλεπαν οι μαθητές του. Και όταν ο Κύριος έφυγε από τη ζωή αυτή, πήγε στον ουρανό, τους άφησε εδώ, ξέρανε το μυστικό. Το μυστικό δεν είναι ότι λάβανε Πνεύμα Άγιο. Προσέξτε, αδέρφια.
Λάβανε Πνεύμα Άγιο και μετά με τη δύναμη αυτή αναστατώσανε την οικουμένη όλη. Όχι.
Το μυστικό στην πνευματική ζωή είναι η πειθαρχία στο Λόγο του Θεού. Αλλιώς θα χάσεις αυτό που σου έδωσε ο Θεός.
Πειθαρχία όπως είχε ο Χριστός. Ο Χριστός τους είπε ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται. Πρέπει. Δεν είναι ζήτημα αν αισθάνεσαι ή δεν αισθάνεσαι. Πρέπει, είναι ανάγκη πάντοτε να προσεύχομαι. Πρέπει, γιατί πρέπει? Γιατί έτσι είναι. Και να μην αποκάμνω, γιατί αν δεν προσεύχομαι θα αποθαρρυνθώ, θα αποκάμω. Τα κύματα θα με πληγώσουνε, θα με λυπήσουνε, θα χάσω τον στόχο μου, θα χάσω τον δρόμο μου. Πρέπει να προσεύχομαι και να μην αποκάμω. Για να μπορέσω να εκπληρώσω την αποστολή του Θεού στη ζωή μου, το σκοπό του Θεού στη ζωή μου. Αλλιώς θα χάσει τον καιρό του ο άνθρωπος του Θεού, αγαπητά αδελφιά. Τι λέει η Γραφή? Εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Πόσο ο Χριστός εξαγόραζε τον καιρό του, κάνοντας το θέλημα του Θεού, όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί. Και τι να κάνω? Μη μεθύσκεστε με εινών, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος του Αγίου. Να γεμίζετε με Άγιο Πνεύμα. Και όταν γεμίσεις με Άγιο Πνεύμα, μην φύγεις από την προσευχή. Γιατί τι συμβαίνει πολλές φορές? Γεμίζουμε με Άγιο Πνεύμα και μόλις κάτι αισθανθούμε ωραία, παίρνουμε μια χαρά, φεύγουμε. Μα δεν σε γέμισε για να φύγεις από την προσευχή ο Θεός. Σου έδωσε χαρά και δύναμη για να συνεχίσεις να προσεύχεσαι. Γι' αυτό σε γεμίζει. Να έχεις αποθέματα να συνεχίσεις την προσευχή σου. Υπέρ των ανθρώπων, υπέρ, λέει, των όντων εν αξιόμαση, να διάγομαι βίο, ατάραχο και ησύχιο. Δηλαδή, εάν η Εκκλησία σταθεί στο ύψος της αποστολής της, που δεν μπορεί να το εκπληρώσει παρά μόνο με τη συνειδητοποιημένη προσευχή, είναι σε θέση να κυβερνήσει, να αλλάξει ο Θεός μυαλά, να αλλάξει ο Θεός δεδομένα, καταστάσεις, γεγονότα, όλα μπορεί να τα φέρει τούμπα ο Θεός, όταν η Εκκλησία του συνειδητοποιήσει σε τι καλέστηκε. Καλέστηκε να επικοινωνεί αδιάλειπτα με τον Κύριο. Δεν καλέστηκε για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κοινωνίας με τον Θεό. Καλέστηκε να προσευχηθεί, να γεμίσει με Θεό και στη συνέχεια να κηρύξει το Ευαγγέλιο και να κάνει τα έργα που ο Θεός προετοίμασε για το κάθε παιδί του. Διαφορετικά, αγαπητά αδέλφια, όλα μπορεί να τα ξέρουμε, όλο το Λόγο του Θεού μπορεί να τον ξεσκονίζεις, αλλά στη ζωή σου δεν θα μπορέσεις και δεν θα μπορέσω να έχεις τη δύναμη να ζήσεις εμπειρικά αυτό που γνωρίζεις. Θα είναι μια θεωρία. Ο Θεός είναι αγάπη. Το αισθάνεσαι? Αισθάνεσαι ότι ο Θεός σε αγαπάει? Προσπαθώ να το νιώσω. Δεν γίνεται έτσι, αδερφοί. Πας στην προσευχή. Θυμάμαι μια φορά δεν λάβανα Πνεύμα Άγιο και ήμουν αγαναχτισμένος, σκανδαλισμένος με τον Κύριο. Λέω, Κύριε, έλαβε αυτή η αδελφή Πνεύμα Άγιο και μένα με εγκατέλειψες. Προσεύχομαι, προσεύχομαι. Είσαι άδικος, Κύριε. Ναι, τα είπα αυτά στον Κύριο. Πήγα, άνοιξα την καρδιά, είπα, Κύριε, είσαι άδικος. Βάφτισε την άλλη με Πνεύμα Άγιο, δεν έχω πρόβλημα, αλλά βάφτισε και εμένα. Μα γιατί με άφησες? Και έλεγα έτσι στενοχωρεμένος, πολύ ήμουνα, πολύ αδελφοί πικραμένος. Πού είχα πάει όμως, προσέξτε, στην προσευχή είχα πάει. Εκείνο ο τόπος της επισκέψεως. Μόνο εκεί, αγαπητά μου αδελφιά. Και όπως τα έλεγα έτσι τον Κύριο, αισθάνομαι την παρουσία του Θεού να κατεβαίνει μέσα στο δωμάτιο. Αισθάνομαι την αγάπη του Θεού να με κυκλώνει, να με αγκαλιάζει. Αυτόματα άλλαξε η προσευχή μου. Αμέσως. Αν ερχόταν κάποιος και μου έλεγε, αδερφέ, δεν είναι έτσι. Σ' αγαπάει ο Θεός και εσένα θα σου δώσει και μη στεναχωριέσαι. Δεν θα μπορούσε να με πείσει. Η παρουσία, η ζωντανή του Ιησού Χριστού άλλαξε αμέσως την προσευχή μου. Άρχισα να κλαίω, να φωνάζω. Σε ευχαριστώ Κύριε που και εμένα θα μου δώσεις Πνεύμα Άγιο. Σε ευχαριστώ που με έσωσες Κύριε. Σε ευχαριστώ που είμαι παιδί σου Κύριε. Δηλαδή άλλαξαν όλα τα δεδομένα στη ζωή μου εκείνη την ώρα. Γιατί? Γιατί έκανα τη σωστή κίνηση. Πήγα στην προσευχή. Εκείνο τόπος του Θεού, αγαπητά αδέρφια. Όταν ο Ιακώβ είχε προβλήματα και δυσκολίες, εκεί με τα παιδιά τους φωνεύσανε μια πόλη, στεναχώριες, τι θα γίνει, ο Θεός του έδωσε τη λύση. Ιακώβ του λέει, σήκω επιγόντως να πας στη Βεθήλ. Γύρνα πίσω. Πού Κύριε, εκεί που ήσουν πριν 20-30 χρόνια. Εκεί σε θέλει ο Θεός. Στη Βεθήλ, μα στη Βεθήλ δεν είχα πολύ γνώση. Ήμουνα μόνος, ήμουνα φτωχός, ήμουνα αδύναμος. Είχες όμως τη φωνή του Θεού. Σου μίλαγε ο Κύριος. Σε οδηγούσε ο Κύριος. Σου είπε εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου Αβραάμ. Ο Θεός του Ισαάκ, θα είμαι μαζί σου. Απολάμβανε την κοινωνία με τον Θεό. Και μέσα σε αυτήν την κοινωνία η προσευχή του Ιακώβ ήταν η εξής φοβερή. Δεν θέλω τίποτε άλλο Κύριε παρά μόνο να είσαι μαζί μου και να μου δώσεις άρτο να φάω και ένδυμα να ντυθώ και τότε θα είσαι ο Θεός μου. Γιατί ζήτησε μόνο άρτο και ένδυμα? Γιατί δεν είδε άλλες ανάγκες? Να μου δώσεις μια καλή γυναίκα και που θα πάω να φτιάξω μια περιουσία. Να... Γιατί? Γιατί στην παρουσία την αληθινή του Θεού δεν έχεις ανάγκη τίποτα. Όλα είναι κάτω από τον έλεγχο του παντοδυνάμου. Όλα είναι κάτω από την εξουσία του Κυρίου. Και η Εκκλησία του Χριστού αδελφού μου αγαπητοί, ο καθένας από εμάς πρέπει να καταλάβουμε τη δύναμη της προσευχής. Γιατί αν δεν καταλάβουμε τη δύναμη της προσευχής, δεν θα προσευχόμαστε. Θα έρθει ο Σατανάς και θα σου πει, εσένα τώρα θα ακούσει ο Θεός. Αμέσως σε απενεργοποίησε. Ξέρει, μπορεί να ξέρει πολλά και να ξέρω. Διαβάζω. Καλό είναι να διαβάζεις. Αλλά να διαβάζεις αφού έχεις προσευχηθεί. Για να μπορέσει το Πνεύμα το Άγιο να σου δώσει τα κατάλληλα βότσαλα, τους κατάλληλους λίθους, γιατί είσαι σε μάχη πνευματική. Δεν μπορείς το Γολιάθ να πετάς στραγάλια. Δεν μπορείς να πετάς την εξυπνάδα σου, τη γνώση σου, την εμπειρία σου. Δεν τρώει από αυτά. Χρειάζομαι λίθους που το Πνεύμα το Άγιο θα μου δώσει από το χήμαρο του Θεού που είναι ο Λόγος του Θεού και θα μου πει αυτό το εδάφιο που διαβάζεις αυτή την ώρα αγαπητό μου παιδί είναι για σένα, προχώρα. Και μόνο έτσι αγαπητοί αδελφοί νίκησε και νικάει η Εκκλησία. Με κανένα άλλο τρόπο. Ο Απόστολος Παύλος είχε τέτοια φανέρωση για το θέμα της προσευχής που λέει αδελφοί, προσεύχομαι λέει για το λαό μου Ισραήλ να σωθεί. Τι? Δηλαδή θα προσευχηθείς εσύ για να σωθεί ο Ισραήλ? Ναι. Ήξερε ότι έχει δύναμη η προσευχή του. Γιατί προσεύχεται το παιδί του Θεού. Ο Ηλίας θα μας πει ο Ιάκωβος ήταν άνθρωπος σαν και εμάς ομοιοπαθής. Και φοβήθηκε και στενοχωρήθηκε και απογοητεύθηκε και έκλαψε και γέλασε όπως και εμείς ομοιοπαθείς. Αλλά είχε συλλάβει τη δύναμη της προσευχής, το μυστικό. Προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε 3,5 χρόνια μέσα σε όλη τη γη του Ισραήλ. Ένας άνθρωπος προσευχήθηκε. Δεν έβρεξε 3,5 χρόνια, αδερφή, με την προσευχή ενός ανθρώπου. Και πάλι ο ίδιος άνθρωπος προσευχήθηκε και έβρεξε μετά από 3,5 χρόνια σε όλη τη γη του Ισραήλ. Ένας άνθρωπος προσευχήθηκε. Ξέρετε τι μπορεί να κάνει ο Θεός όταν η Εκκλησία συνειδητοποιήσει τη δύναμη της προσευχής? Να σύσει τον ουρανό και τη γη, αγαπητά αδελφιά. Δεδομένου, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι οι άγγελοι δεν μπορούν να προσευχηθούν. Εσύ πρέπει να προσευχηθείς. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή μας εάν δεν προσευχηθούμε γι' αυτό. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε, να το καταλάβουμε. Πολλές φορές λέμε ο Θεός θα το κάνει. Προσευχήθηκες? Μην περιμένεις τίποτα να κάνει. Δεν θα κάνει τίποτα. Πρέπει να προσευχηθείς για να γίνει αυτό. Δεν μας παίρνει η ώρα, αλλά σε όλες τις επιστολές θα δούμε τον Παύλο να λέει προσεύχομαι για εσάς να σας δώσει ο Θεός. Και γιατί πρέπει να προσευχηθείς για να μας δώσει ο Θεός? Απαραίτητα, αλλιώς δεν μπορεί να ενεργήσει ο Θεός. Δεν μπορεί να κινηθεί ο Θεός. Προσευχηθείτε, λέει, να μην γίνει ο Κύριος η φυγή σας εν χειμώνη μηδέν Σαββάτο. Γιατί, Κύριε, αν είναι το θέλημά σου το χειμώνα, θα γίνει το χειμώνα. Αν είναι το Σαββάτο, θα γίνει το Σάββατο. Το θέλημα του Θεού, όχι, λέει, εσείς πρέπει να προσευχηθείτε για να γίνει αυτό. Ήθε ο Θεός να μας βάλει, αδελφοί, την ευθύνη και το βάρος που έχουμε της προσευχής. Αλλιώς θα πελαγοδρομούμε μέσα στη βάρκα. Θα κοπηλατούμε. Και ο φόβος, μία θα έρχεται στη ζωή μας, μία η αγωνία, μία λίγο χαρά, μία φόβος, μία αγωνία. Πρέπει να ελευθερωθούμε από αυτά και να δούμε την αποστολή μας. Εκεί απέναντι στο γήπεδο, είμαι στο, εκεί που μένω, έχει ένα γήπεδο. Και όταν είναι ο αγώνας να αρχίσει, αγαπητά αδέλφια, ας πούμε να αρχίζει ο αγώνας 4 η ώρα το απόγευμα ή 5, βλέπω ότι οι οπαδοί των ομάδων πάνε στο γήπεδο από τις 3. Τι κάνουν αφού αρχίζει ο αγώνας 5 η ώρα? Πάνε να πιάσουν θέση. Σου λέει, για να νικήσει η ομάδα εμείς πρέπει να είμαστε εδώ όλοι μαζί. Και πριν ο αγώνας ξεκινήσει είναι εκεί όλοι μαζί. Η Εκκλησία δεν έχει καταλάβει ακόμα τη δύναμη της προσευχής. Αυτή είναι η αλήθεια. Στην Εκκλησία θα πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν θα αλλάξει η ζωή σου. Απλώς θα περνάμε καλά. Όχι, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Θεός θέλει να μας βάλει μεγάλο βάρος, βάρος προσευχής. Προσευχηθείτε, είπε, για μένα σου μαθητάς. Στο κήπο της Γεθσημανή. Εκείνοι πήγαν και κοιμηθήκανε. Και δεύτερη φορά προσευχηθείτε. Αγρυπνείτε. Δεν μπορείς να αγρυπνήσεις και να αγρυπνήσω χωρίς την προσευχή. Πόσο θα προσεύχομαι? Αδιάλειπτα. Έχουμε ανάγκη προσευχή πρώτα για τον εαυτό μας και μετά για όποιον μας οδηγήσει ο Θεός, για τους αδελφούς μας, ο ένας για τον άλλον, για το έθνος μας. Αδελφοί αγαπητοί, το χέρι του Θεού μόνο έτσι θα μπορέσει να κινηθεί. Αλλά όχι τυποποιημένες προσευχές. Προσεύχομαι για να προσευχηθώ. Όχι. Προσεύχομαι και ο Θεός θα κάνει αυτό το οποίο προσεύχομαι. Προσεύχομαι με εξουσία. Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, θέλω αυτό το έθνος να το ελευθερώσεις από τα δέσμα του Σατανά. Θέλω τους άνθρωπους να τους λύσεις. Να δώσεις θεραπείες ανάμεσά μας. Το χέρι σου να κινηθεί. Με ποιους θα κινηθεί το χέρι του Θεού? Με σένα και με μένα. Εμάς θέλει να χρησιμοποιήσει ο Θεός, αδερφοί. Τα παιδιά του. Δεν μπορεί ο ίδιος να κάνει κάτι από τον ουρανό. Πρέπει κάποια χέρια να πάνε κάπου. Και τελειώνω, ο Κύριος είπε, όταν έστειλε τους μαθητάς του, σημεία εις τους πιστεύσαντας. Δεν τα είπε αυτά? Τα είπε. Θα παρακολουθούν αυτά. Στο όνομά μου θα εκβάλουν δαιμόνια. Στο όνομά μου, που σημαίνει ότι αυτό που πιστεύει στον Ιησού Χριστό έχει μεγάλη συνειδητοποίηση, επίγνωση του τι σημαίνει το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό μόνο στην προσευχή μπορείς να το πάρεις από το Άγιο Πνεύμα. Όλος ο ουρανός, τα δαιμόνια, ο διάβολος, στο όνομα του Ιησού τρέμουνε. Αυτό μόνο στην προσευχή μπορούμε να το πάρουμε. Θα λαλούνε νέας γλώσσας, όφης θα πιάνουνε. Τι είναι τα φίδια που βλέπουμε? Όχι. Δαιμονικές δυνάμεις. Δεν θα σε πιάνουνε, θα τις πιάνεις εσύ. Θα ελευθερώνουμε δηλαδή. Αν θανάσιμο κάτι πιούν δεν θα τους βλάψει. Επί αρρώστους θα βάζουν τα χέρια και θα γιατρεύονται. Αλλά πια εις τους πιστεύσαντας. Πώς θα αυξηθεί η πίστη, αδελφέ? Πώς μπορώ να έχω πίστη? Στην παραβολή λοιπόν, αδελφοί, της προσευχής που είπε πάντοτε πρέπει να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση, στο τέλος είπε ο Κύριος το συμπέρασμα. Όταν ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει στη γη, θα βρει την πίστη επί της γης. Τι σχέση έχει η προσευχή με την πίστη? Είναι αδιαίρετα. Χωρίς προσευχή η πίστη, αδελφοί, δεν δουλεύει, γιατί η πίστη είναι στην καρδιά, δεν είναι εδώ. Στην καρδιά χτυπάει το Άγιο Πνεύμα. Πουθενά αλλού δεν στοχεύει. Στην καρδιά. Και όταν μιλάμε το λόγο του Θεού, στη δοκιμασία μας, στα προβλήματά μας, δεν θα μιλάει η γνώση σου, γιατί αυτό δεν το φοβάται ο εχθρός, ούτε ο κόσμος. Θα μιλάει η καρδιά σου που θα είναι γεμάτη με τη φωνή του Θεού. Θα έχει χαράξει το Άγιο Πνεύμα το λόγο του Θεού μέσα σου. Και να προχωράμε, αγαπητά αδέρφια. Ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Αμήν.